piedāvā avārijas brigāde. Izklaides parks visai ģimenei.
Nedēļas nogalē Latvijā atsevišķās vietās iespējams lietus, austrumu novados gaidāms arī pērkona negaiss, bet Kurzemē laiks lielākoties sauss un saulains. Vējš mērens negaiss laikā ar brāzmām līdz 18 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra nedēļas izskaņā Latvijā plus 19 plus 27 grādi. Arī galvaspilsētā nedēļas izskaņā iespējams lietus, vējš mērens un temperatūra līdz plus 21 grādam.
Radio tev laikaziņas piedāvā avārijas brigāde. Izklaides parks visai ģimenei.
Avārijas brigādes parka superīgākā vasaras diena ir 7. augusts. Parkā viesosies Mjūzīk, Trianas parks, Jogitas pasākumu atraktīvā izrāde, Zvaigznāja kups, laboratorijums zinātnes darbnīcas, Mārtiņa burbuļi un daudz citu jautru atrakciju. Avārijas brigāde parkā visas dienas garumā karuseļi, virtuālā realitāte, ūdens atrakcijas, dinozauri, lāzertaks un daudz citu izklaižu. Nenokavē! 7. augusts. Biļetes abpark.lv. Biļešu skaits ierobežots.
Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Liec grozā izdevīgos nedēļas nogales piedāvājumus. No 5. līdz 8. augustam produkcija Rēzeknes gaļas kombināts 25% atlaide. Ar paldies karti, brokastu pārslām un muslī batoniņiem 30% atlaide. Un ar paldies karti tekstila izstrādājumiem un paklājiem 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
Barbekju sezona arī pilnā sparā. Nobaudi Hesburger barbekju vistas burgeru tikai par 3,20.